lol warana nanno somali to dufe jedanitti sambata dabre asittimo yallo leni aga khalet nam kudani to ko tulbu dabe sadde tamjalat mamadai ardammo waranu mankunene waran motumma ralle to ko seten to ke samades pulcinsana mo yale rakkotana falittum barbadu jirajeda galmo da wititanira to dun werge kuna
sambata darbe kase halilla mo yale tida to tananno shani dufani inta ajiru amma le lubbu na magala fata jira halilla kanan lubbu na ma qofamiti qabeyne na madunfa kanu matas manje jira manitinidun manibarnota sarka olana moyales iratota bala kana dakkabsisanin manje iraje dujratton namonni mitani ragay kana hospital moyalit ka yala majran yoto kana mo gara hospital ya billo tergamani jiro dr wario sato ogana hospital moyaliti
saga masi osangara namakulai to ko ta lubusani ba jeso man lubu hocho akma adamit yoro magana anga gusani itna detam ja tore ratti anti dan jaga dabalata jiran bidani saddedi ta osare avalo gina jirra isana fankete nan to dum jammo yalle yalle jika da mi bitrem baye wa injire mana de bena kala mu danda nan to dum ja harama ni fanga kine jira amma nani bidan milama usahin tsa jira
doctor wariun namon mi daman heddu wanta ani fi gargar sa gutu namota mi dan raga yefkenun humna kenya ulture jedan aras magalati kesa sagalin uka sawanin agamne fi nami mi dame haga guyo ta durani nugrain dubne le jedan jiratan magala mo yale tokko kale sasidattoni nanno shani dufani nanno romiya ratti balage sajiran namaratti dukasa akaturan kananis lubbun namadar bulle himu
kale baye lolishima ture chu kale guja shani wal gutte kata taje chu wal tanze dukadni ka alkan challa da wat garan challa wal lolijal ka bagarde kale lolishima ture chu man baru salle baye gubde buiro to kolle ni gubde biro romiya le high school romiya tulle ni gubde ollalle baye gubde kan man baru sa kan romiya high school rayani tisiya gista tokosa in alofiya man bawji duba eden senu wari umne darate dufe ummata dukas bane mangu gube akmale kale bazuka dal madiya mududo te tuttecho kale sa namni duweni jure jolle dublu killam namni mata ile ni jira gar mata kana sabata anto kale yar kutare
manni barno ta ida tonni kon guban mana barno ta sar kalam famu yale da kana ni jira tonni mun rayati sabiya magala tikessa bu fate jiru komato isani si rayani tisabiya yu jira tonni mana barum sa kana rayada to tade bisuf jiran isa ene kna jide gidduni da tonni kun humna da balatan ufani mana barno ta kana ra mi dage isani jedu ida tonni na no shani dufan kun ka amma mi dage isa jiran gando tana no rumi yake sattida jira ta mo yale to kon wa ira to ta kana male wanti be kam jira jide ga penture
imbe kamno be soranu yani meshana ara meshana diranan ke jiru ka walil lolan meshani ta kum meshagu gurda kaabum gardi bi dufe male ka arm kesha durani wallo lenen de no rako folli lolle kanu garamo mesha jira ma taru ma garu mesha kun dimsi sa tra ge ta bazuka diska mesha dadi wan kana makla galeni da ya tis biya ku ya garre wan kan nutti tisanu barbada nu ka male te namke na tanu rabade jir faidani
aka jira ta kanat rayet sabiya ke sabarani ka jira to tarati mi dage sa jiran jira tu saniti tanafis motu mande bi kusa seran yoken nu bate nageni magalati bakat de biunsa shakki si sa dalle jiru
ma ka ga du jir ka ite di yo ka ite ante rati nami si je se kaum de rati bandera da bate la fum kale editira la tigan si palmani ran ka tile na ki ti betu kanafu wanu fi be gabani radu amale na magenu nan da wana ki sun nan da nda ba su mal me nan le ka ben ke na magenu jabartine nan de na gulu bunjuru tunuma murano nami ke ne ka mo tumman danga urunga ka danga kara sir ka be san ka jir wali galte qulqulliti ka jirtu tirre se murte tikenne danga ke san agan yede danga he nu murte se qulqullese la fu ka u ka kan yenne
inni kan jiraatan kun dubbatan kamo yali tammas nagenyen ruka jiru seran laun de famu gudina dawa ti jiru aka jiraata kanatti gudinni kuni nanno shenjelatti lafanan noro mejele ture ratti undaye jichun komisani dubbatan aka jiraato ni jelenitti harra lella guddon magalatti kesatti iratto ta kanan jiraato ta ratti baname injiru jedu garu iratto ni kun rayet sabiya naga kabachitu magalatti kesatti bubbe iratti duka sabanani dergage sagana diddemi saddeti masale yele jeramu medamu obbolesisa bof mejira masalin karu kutame fulafi harka sarre yotau amma hospitalati ya larga chajira jada obbolesisa wamu yalet taajiru kana bulchaana mo yale obbo bagajja murgega fannerra dursa isijiratun rayet sabiya ke sabirani hedatto tatigalani ruje rakul kulle fachu gafanne turre
isaa waan namni alatti haasawu dhagaa'eetiin jira malee wanni garuu mirkanaa'eetiin akkasitti qulqulleeffanneetiin warri gananiitiin achitti galan jedhameetiin kan mirkaneeffanne hin qabu. Hinnummaa isaanii baay'inaadhaan wanni beekamu hin jiru yaa'u hidhattootuun isaaniitidha. Hidhataa isaanii kana wanni qabamee yookaan ragaadhaan mirkanaa'e. Agammaatti jiraachuun lebaate garuu iddoo fagootis malee guddittii keessaati warri hidhatnoodhaan dhufanii jiranii warri raayyaattis biyya keessa turanii duraadhaan achi keessa jiran jedhameetiin. Akkaataa sunidhaan kan odeeffannoon jijjiiruun jiraata malee qabatamaadhaan qabameetiin wanni akka ragaatti ammatti harka qabnu darbaatu waan armaan booda argannu yoo ta'edhaan alatti hin jiru.
Obbo Baaggajjaan yoo waraanni guyyaa 6ffaaf magaalitti keessatti deemu kana raayyaan ittisa biyyaa maal dhorkuu deddeegaaffii jedhu gaafatamanii humna gahaa waan hin qabneef gabbeessuu dadhaban jechuun deebisan. Kaan ka gaafanne waa'ee hundaa'u godina daawaati.
Godina raa daawwaa zoonii jedhamu kun yaa'u bar 2008 irra kaasaniitti hundeessinaa jedhaniitti uummanni keenyas mootummaan keenya kan naannoolleen uummanni godina kanaallee guutuun komateetti deemameetti muummichi ministeera duraanis mijataniitti akkasumas dhaabbata xalayaanis barraa'eetti taasifamuudhaaf yaalameetti ture garuu yeroo sun xalayaadhaan adaabsifamu malee mootummaan abdullee isaan dhaabuudhaafis fedhii hin qaban waan ta'eef godinni sun qilleensuma irratti kan turu ta'uu isaati ammumas dhiyeenya kan eegamu mootummaan. Gaanii riifoormii ta'eetiin amma hojii eegaluudhaaf jedha kanatti inni duraanii sun akka cimuudhaaf waan jiru odeeffannoo nuyi karaa sooshaal miidiyaan haa ta'u uummata keenya kan naannoo waliin jiran waan ta'eef isaan kanarra dhagahaa turre bifum kanaadhaan inni kuniin waan ta'uu hin qabne armaan duras komii uummataati lafti kun lafa duratti irra wal falmii falmaa jiru waan taatee fi godinni adda irratti hundaa'uu hin qabu waan jiruudhaan nuyi komanne mootummaadhaafis beeksisee uummannis jaarsi biyyaas. Isin kana komachuudhaaf dhiyeenya kanatti muummichi ministeera bir deemaniitiin mootummaa naannoo Oromiyaas bir deemaniitiin ammaan kana galaa kakaraa irra jiran ta'uu isaatiidha. Kanaaf wanni isaa naannoo kanatti akka isaan haasa'anitti dhugaa akka inni ta'etti garuu kallattii adda addaatiidha yoo laalletti jennu dhimmichi dhugaa ta'uu isaatiidha. Kanaaf isaan mirkaneeffannaa ta'u garuu mootummaan naannoo Oromiyaalleen nuyi yoo gabaasnuuf jaarsi keenyas yoo gaafatu kan federaalaalleen dhimmichi sun akka inni sirrii hin ta'iniidhaaf akka inni dhaabbatutti hin dhaabsisu kan jedhan eeginnu kan nama jiru.
Waa'ee nageenya egeree mooyyaalee gama mootummaa naannoo Somaalee waan jiru akkasumas mootummaan naannoo Oromiyaa maal gochaa akka jiru aangawoota olaanoo naannolee lamaanii argachuudhaaf yaallus nuuf milkoofne fuulduratti qabannee dhiyaachuuf waadaa isiniif seenna. Gabaasaa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmu Daawit Nairobi.
Ayyee Dr. Darajjee dhugumatti gaafatamaa biiroo fayyaa Oromiyaa Dr. Guddoo si galateeffadha. Dr. Akkuma beeknu mooyyaa lafa waraanaati guyyaa shanii as waraanii naannoo shanii dhufu biyya haruu jira agammaan tan qabnuun nama 11 du'ee. Waraan kun waraan guddaa waraan makiinaa fa'aateetiin dhufu waraan qawwee gugurdoo fa'aateetiin lafkee deemeetiin lafaana dhufu manneen barnoota gubaa madoolee hedduu jira hospitaalii jiru diqqa tokko bultii shanan tan keessatti wanni isan biyyaa hojjetan maanti jira ogeessi erguu taanaan qorsi erguu taanaan dhiigina barbaadanamii.
Naannoo mooyyaalee kanatti rakkoowwan akkasii deddeebi'anii kan mul'ataa jiranii rakkoo jiru san hordofaati kan turre garuummoo akka kanaas harkaa guddaa akka jirutti gidduu galuu jennee baay'ee sarkaa kanatti waan sammaataan. Gatamee duraan waan itti mul'annee fi guyyaa sadaffaa irratti kan nuti beeksisaa fi gara kanatti tokko tokko yaadaa turre. Guyyoota darban shanan kana keessatti namoonni naannoo 85 ta'an rukutamanii jiru. Namoonni gara 11 jira akkuma dubartii lubbuun isaanii darbee jira. Akka fayyaatti kan nuti goone tokkoffaa tajaajila ambulaansii jira. Hospitaalli yaaballee hospitaalli mooyyaalees akkasumas aanaaleen ambulaansii ni qabu waan ta'eef ambulaansonni kun halkanii guyyaa akka isaan hojjetanii fi namoota aga danda'anii sosoosaa fi jiraatiin gara. Dhaabbilee fayyaa akka geessanii fi ambulaansiin gahaan akka jiraatu aanaa fi godina wajjin taa'anii hojjennii jirra. Taajira dhiigaa haga ammaatti kan rakkise hin jiru. Taajira dhiigaa gahaan hin jira. Osaalee yaadatoo keessa taajira dhiigaa hin jira. Rakkoo hin jira. Ka'anii sakkatamaatiin daballee erguuf hin dandeenya. Akka rakkootti ammoonaatti kan dhiigaa hojii wal qabate hin jiru. Waanuma kaartamaan kennuu qabnu yookiin malee bakka tokko tokkotti operashinii gurguddaan lafeen kan operashiniitiin sirratu bakka daddaa qaama ciccimaan kan rukutame hin jira waan ta'eef sun hedduutu argachuun barbaachisaa waan ta'uuf hospitaala yaaballootiin waliif kan ta'an jiru waan ta'eef isaan ol dabarsuu fi dandeenye jirra. Egaa akka rakkoota kan baay'ee kaasaa turan qorichi gahaa miti dhugaadha. Kanaaf jedhanii qorichi duraan bitanii galanii hin jiru. Kanaaf kaartamaan qorichi hin barbaachisaa waan ta'eef guyyaa kaleessaa konkolaataa lama qorichi erginiifi jirra boruu yookaan har'a achiganii ta'uu danda'a. Ogeessonni amma danda'anitti halkanii guyyaa akkana isaan hojjetaa jiran keessatti fageenya kana keessachuu hin barbaanna. Dhaabbilee fayyaan keenyatti immoo gahaan itti naannoo sanatti hospitaalli mooyyaalee xiqqaadha. Humna kanaa ol akka isaan qabaatan gochuun gara fuulduraatti hin barbaachisa. Ammaaf garuu huunumachi jiru meeshaa yaalaa dabaluu, qoricha dabaluu fi konkolaataa ambulaansii dabaluu akkasumas immoo taajira dhiigaa bal'inaan kennuudhaan achumatti maanichi jechuun hin danda'ama akka jirru kan nuti jirru.
Akkimii agamitti achi jiraa jechuu dandeenya. Akkimii sunuyyuu waraan keessa hojjechuu jiranii. koreefanno diimtu fatti ammatanitti beennu humniti nama ogeessachi jiruutiif nama madoole waltin dhiyaatu lafuraani keessa jiru ogeeyyootiitti ergitan faan jirti.
Ammaaf ogeessoon ergine sababni isaa ogeessoon asi jirani taajira kan kennuudhaaf gahaale jennee ilaalle jira. Warra hospitaalaas kunuunsifamee jira barbaachisaa ta'e dabaluu hin dandeenye. Kanaan dura akkasuma garee cimaa kan fayyaa keessumattuu lafee irratti hojjetan saalaa gaamaarraatti ergaa turree jira. Ammas sarkaa kanatti wanti barbaachisaa ta'an amma erguu hin danda'ama. Garuu ammaas namoota kan isteedii gochuu lubbuu isaanii kan dabarre dhiigaa kennuu luudadhaa kennuu qorichaan kennuudhaan isteedii gochuudha malee yeroo ammaa kanatti ogeessa olaanaa speeshaalistoota erguun baay'ee sarkaa kanatti amma miti erga isteedii ta'aniiti erga ciisaniiti operaashinii gurguddaa hojjechuun hin barbaachisaa waan ta'eef isaanii achitti garee dabalataa kiyyuu gara garaa erguu hin danda'ama. Booda ammaas garuu lubbuu hambisuudhaaf narsoota hakiimota qaama tokkoddaatti bakka isaan argaman taasisa. Namoonni siyaan gahaa dhageenyaatti fudhannu jiru. Rakkoon isaa rakkoo nageenyaa kana wajjin wal qabate ogeessa tasgabbaa'ee hundumtuu jechuu dadhabuun garuu hin jira. Sodaansi hin jira. Namni gamta kontiniitii ofirraa fi eegaa sodaachaatti nama jiru waan ta'eef hanqina namaa osoo hin taane namoonni jiruu sodaatiin biqiltame haga barbaadani socho'uu dadhabuu olii gaddeemuu dadhabuu halkan osaala deemuu dadhabuu karaarratti sodaachuu kanatu jira. Yaaliin kana booda nuti kenninu yaalii salphaa miti salphaatti kan keessaa bahamu miti lafee isaanii kan caccabee kan qaamni isaanii gurguddaan dhahamni jiru waan ta'eef isaan kana kan danda'amu achumatti garee cimaa erginee ispeeshaalistoota bakka daddaatti walitti finne meeshaa hojii walitti finne achitti akka isaan erga lubbuun isaanii nu oolee ta'e yaaluudha.
Gam kaaniin ammoo hospitaala tokko keessa namni doktoriin tokko yookaan lama jiraachuun iyyuu waan namni yaaddes isaati hospitaalii jiru iyyuu manuma kimii omagmana kimii malee hospitaala waan jechisiisaallee miti keessumas lafa waraanaa akkana kan fatta hospitaalii guddaan jiraachuu wanni kiiloomeetirii 100 nam madaa'e fuudhani kiiloomeetirii 200-300 geessuun karaatti waan hedduu ta'uu danda'ani.
Keessumas hospitaalii yaadannoo baay'een isaara namatti baay'ee kasalli nu yaadee dhugaadha kan jechi hamma sanaa hin ga'u tasaa naannoo qabanaa lolaa kan keessa jiru immoo kana caalaa cimsuun immoo dhugaadha kuma jechi barbaachisaadha.
Namni dubbifnu kun itti gaafatama biiroo fayyaa Oromiyaa Dr. Darajee Dhangalaa Teeffanaati.